Nú fletti ég blaði og næsti kafli heitir Matur á blaðsíðu 28 til 29. Á fremstu myndinni stendur kona við strokk, þar fyrir neðan er ýmis konar matur og á seinni blaðsíðunni þar sjáum við fyrir ofan krakka sem er að skoða muni á safni og fyrir neðan sjáum við krakka í gamla daga sem er að gera eitthvað inni við. Kaflinn matur.
Aðal fæða fólksins var mjólkur kúm og kindum. Mjólkin stóð í trógum þangað til rjóminn flaut ofan á. Hann var látinn í strokk og strokkaðu svo að hann breyttist í smjör. Í trógunum var eftir undanrenna. Í hana var sett efni úr kálsmaga svo að hún þyknaði og varð að skýri. Þá kom líka úr henni vökvi sem heitir misa. Fólk hafði ekki ískápa eða fristi til að geyma matinn í. Mjólkurmaturinn var geymdur með því að láta hann súrna. Soðið kjöt og slátur var geymt í súrri misu. Þá skemmdist það ekki en varð súrt á bragðið. Fiskur var þurrkaður og geymdur sem harðfiskur. Kjöt var líka hægt að þurrka í reiknum í eldhúsinu. Þá var það að hangi kjöti. Oft var eldaðu grautur úr mjólk og mjöli, stundum líka úr fjallagrössum. Hræringur var blanda af graut og skýri. Oft var hafður hræringur bæði í morgunmat og kvöldmat, en í middagsmat var algengt að hafa harðfisk og smjör. Slátur og kjöt var fremur sparimatur. Kjötið var ýmist borða sem hangikjöt eða út í kjötsúpu. Mjöl frá útlöndum var hægt að kaupa hjá kaupmönnum. Mest var það notað í graut. Stundum var þó bakað brauð, til dæmis flatkökur úr rúmjöli. Það allra fínasta var laufabrauð úr hveitimjöli. Helsti svaladrykkurinn var súr misa sem var blönduð með vatni og kölluð blanda. Og nú les ég myndatesta á blaðsíðu 28. Undir efri myndinni stendur Þegar rjóminn var strokkaður í strokki, breyttist hann í smjör. Og við hliðina á neðri myndinni stendur Í þorramat er margt af því sem fólk borðaði í gamla daga. Undir efri myndinni á blaðsíðu 29 stendur Svaladrykkurinn var blanda af súrri misu og vatni sem fólk fékk sér úr blöndukönnu. Og við hliðina á neðri myndinni stendur Laufabrauð eru prýtt útskornu munstri.
Um efni þessa kafla getum við lesið meira í bókinni Heimilið, blaðsíðu 14-15 og blaðsíðu 21-22 og líki bókinni Störfin á blaðsíðu 28-29.